labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Nu ko, moto sezona šo sestdien tiks oficiāli atklāta. Tā kā mūsu drošas braukšanas eksperti, gan Jānis Vangs, gan Oskars Irbīts pagājušajā raidījumā, teica tā, ka par motocikliem noteikti jārunā, tad šodien mēs arī par motocikliem arī runāsim. Sveicināti, kungi!
Labrīt!
Labrīt! Un, protams, vēl arī šajā studijā mūsu īpašais viesis Latvijas motoklubu asociācijas pārstāvis Arnis Blodons.
Labrīt!
Nu, lūk tā. Arni, izstāsti lūdzu par rītdienu visu.
Nē, nu kā,
kam kreņķi, kam prieki.
Nu, kāpēc kreņķi? Kreņķi nebūs nevienam, tāpēc, ka mēs jau savlaicīgi esam arī to pasludinājuši, un 100 gadus uz priekšu mēs zinām, ka moto sezonas atklāšana, miļie cilvēki, vienmēr ir aprīļa pēdējā sestdiena. Nu, tas ir ierakstīts akmenī, nu, tā kā āmeni, ja? Un pēdējos gadus viss sākums ir pie tirdzniecības centra mums, un tad ir tā, ka, nu, ir apstiprinātais maršruts, kas iet, nu, lai netraucētu tur pilsētas centrā cilvēkiem kustēties ar automobīļiem, transportiem un citām lietām, nu, tad mums ir tāds, nu, zvēriņiem, vāveriem un aitiņām pa prieku, mēs braucam apkārt, ja mēs braucam pār dienvidu tiltam un pa to pusi aizbraucam līdz Spils lidostai, tā ir vecā lidosta, un tur tad, teiksim, tālāk no tā centra, lai tas ļembas netraucētu, tad tur mēs arī atzīmējam šo te, nu, teiksim, saulaino dienu, jeb jauno gadu motociklistiem, oficiālo jauno gadu, un, nu, tad vakarā visi sabrauc pa savām malām, un tad, protams, svin, nu, lielākā daļā, protams, svin prātīgi, un varbūt kāds bišķi neprātīgāk, bet motocikli tad, protams, ir nolikt malā. Bet, nu, tie ir tādi svētki, un es arī lūgtu visiem uztvert tos kā svētkus, jo, nu, motocikls ir, nu, tas ir tās transporta līdzeklis dvēselē vairāk nekā, teiksim, pārvadāt no punkta A līdz B, un, nu, šo vienu dienu gadā, teiksim, nu, ka mēs sabraucam pilsētā tādā daudzumā izbaudīt varbūt ar teiksim, pozitīvākiem komentāriem nekā, teiksim, nu, reizēm, ka tas bišķi tā kā patraucē, jo, nu, patiesībā...
Nu, tāda neliela, nu, tāda, nu, mūrmināšana drīzāk, jāsaka.
Būsim jau, nu, godīgi, vasarā ir ļoti daudz pasākumu, kas pilsētā notiek, un pa tiem ir jāpriecājās, nevis jāšausminās.
Tā, tas gan. Bet tad tas nozīmē, ka motociklus apskatīt, tad jābrauc ir uz krastmalu, jā, drīz, respektīvi...
Tad, nu, pulcēsies sākot no 11.10. Tirdzniecības centrā mums, tur tai laukumā būs viss, nu, tas būs tikai motocikliem, tur var arī aizbraukt apstīties Latvijas gada motociklus nominants. Šinī gadā 2025. Tur iekšā pašā centrā ir izstādīta motocikla. Šogad ir 42 nominanti un žūrijas komisijas
locekļi
jau mazais sastāvot jau šeit.
Jā, nu, bet neatklās noteikti, kādi motocikli ir jūsu favorīti.
Kāpēc ne? BVV, gada Latvijas gada motocikls.lv, tur visi nominanti ir apskatām, un starp citu, tur var arī katrs nobalsot par sev tīkamo. Ja? Tā kā ir jau šobrīd iespēja gan klausītājiem ieiet šajā mājas lapā nobalsot un uz priekšu un dot savu artavu moto attīstībā Latvijā.
Kaut vai tīri vizuāli novērtējušos.
Motocikls.lv.
Nu labi, sākam tagad par nopietnākām lietām. Noteikti aiziesim arī drusku uz jastrākām, bet Oskar, papētīja statistiku, to, ko CSDD savā mājas lapā piedāvā. Tur gan bija no, sākot no 2011. Gadiem līdz 2020. Gadam. Tā kā vai iespējams, ka tev būs kaut kāda arī jaunāka statistika. Vienvārds sakot, liekas, ka tāds vidēji statistiskais rādītājs, diemžēl motociklisti iekuļas nepatikšanās, nu, apmēram, nu, 200 vidēji gadā, nu, tāds ceļu satiksmes negadījumos, kas tiek reģistrēti. Nu, ar tiem bojā gājušiem ir dažādi klājies. Es nezinu, kas notika 2016. Gadā, kad neskapēc bija 16, tas ir absolūti nenormāls skaitlis, kas ārā krīt, un ir bijuši gadi, kad arī tikai viens, bet, diemžēl, mēs neesam palikuši pagaidām pa nulēm. Ko tu teiksi? Nu, ir principā mums problēmas ar motociklistiem vai nav?
Jāsaka tā, ka ir problēmas ar atsevišķiem motociklistiem, bet kopumā ar viņiem problēmas nav. Jo, ja mēs skatāmies pagājušo gadu, tad 14 bojāgājušie, jā, tas cipars ir ļoti liels, bet jāsaka tā, ka jārēķina arī ir, ka sākot apmēram no Covid laika, kad motociklis izrādījās pēkšņi viens ļoti pateicīgs braucamrīgs, jo ar viņu varēja droši braukt un nebija nekāda ierobežojuma, jo tur brauc viens un nekādas maskas, nekas tam līdzīgs tur nebija jāvalkāt. Līdz ar to tas bija tas starta šāviens, ka ļoti strauji sāka palielināties motociklu un motociklistu skaits. Tad ļoti liels pieaugums salīdzinot, teiksim, ar kādu 18. Gadu trešdaļu vairāk. Un jāsaka, arī, ja mēs skatāmies tomēr uz ielas, viņi arī ir aizvien vairāk un vairāk, un tā kā ir ienākuši arī daudz citu ražotāji Latvijas tirgu, tad tiešām motociklistu skaits pēdējā laikā strauji palielinās.
Un tāpēc arī tā statistika, diemžēl, iet
izvēl. Diemžēl viņi arī no tā mainās, bet viena no būtiskākajām lietām ir tā, ka, ja mēs skatāmies, kas tad ir tie cietušie bojā gājušie un tamlīdzīgi, tad ļoti lielā daļā no šo gadījumu ir šie braucēji ir bez iemaļām, un jāsaka tā, ka bez tiesībām pat.
Tāpēc... Tie divi gadījumi, kas bija, kur viens uz vanštilta.
Tātad uz vanštilta ir, un vēl te daži ir tādi, kur šīs iemaļas nu, nav tikuši līdz, tā kā tai braukt gribai.
Piem zirdziņiem, jā, kas tur...
Ir vairāk, tātad arī ir saldas pusē, un tā tālāk, kur ir nobraukuši no ceļa, kuriem nebija šīs tiesības. Nebija iemaļa. Un tieši arī analizējot šo pašu negadījumu, ir skaidrs, ka nu, braucēji nav tikuši galā ar braucamrīku, nav mācējuši viņu vadīt un pieļāvuši gaužā muļķīgas kļūdas. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi ir tomēr apgūt šo braucamrīku un jāsaka tā, ka jo jaunāks braucamrīks, jo vairāk ir jāiedziļinās un tomēr tā lietotā instrukcija ir jāizlasa. Jo tur ir daudz tādas lietas, kas ļoti būtiski var paglābt braucēju un gal galā, tā kā jebkurā jaunā transporta līdzeklī šīs aktīvās drošības sistēmas, nu, palīdz izvairīties no ceļa.
Nu, labi, bet tas ir tā, ja tu to jaunu motociklu pērc, bet iespējams, ka tādas manuāļi arī, tev arī...
Nu, jāsaka tā, ka jau 10 gadus veciem motocikliem jau ir pietiekoši daudz šīs drošības sistēmas, kuras vajadzētu tomēr apgūt.
Jā, Arne, jā.
Jā, vienkārši šai sarunā jānosauc arī kādu skaitu, lai vispār saprast, par ko ir runa. Lai saprast, cik daudz ir motociklu attiecībā pret negadījumu skaitu, tad reģistrēt ir 50 tūkstoši.
Mhm.
Vienkārši, nu, izējām no tiem skaitļiem, tad var proporcionāli sarēķināt.
Nu, priekš 50 tūkstošiem patiesībā vienalga to ceļu satiksmes negadījumu ir daudz.
Nu, noprecēsim tā, ka 50 tūkstoši aktīvu motociklistu reģistrētu.
Nu, tad izvalot uz skaitļiem, tad tā statistika ir
pat... Nē, nu, nu jāzīst, ka...
Nu, es teikšu, ka tomēr ir attiecība ir...
Attiecīgi.
Arnes nepiekrīt, bet Oskars saka.
20 ir tā, ka tā iespēja ar motociklu iekļūt negadījumos, diemžēl ir 20 reizes lielāk nekā ar, piemēram, automobili.
Un tas ir daudz, jā, tas ir daudz.
Bet tas ir visā pasaulē, tas nav nekas unikāls, mm-hmm. jo, ja mēs skatāmies uz velosipēdistu, tad tur tā attiecība ir 1:30, tad tur iekļūt negadījumai vēl lielāks izredzes, tāpēc nav tā, ka tas motocikls būtu briesmīgi slikts un visādi citādi. Bet, nu, vienkārši braucējiem ir jāsaprot, ka viņš, nu, tā kā ir bez tāda zelsa būra riņķī.
Jā.
Un atiec ir jāuzvedās.
Jā, Jāni.
Jā, mēs iepriekšējā raidījumā, ka par drošību runājām, es, man liekas, ka minēju arī to, ka autovadītāji, nu, teiksim, par automašīnām runājot, tā statistika varbūt uzlabojās par smagi cietušajiem bojāgājušiem, tāpēc, ka tās automašīnas tiek aprīkotas ar drošākām un drošākām sistēmām. Nevis tas, ka braucēji palikuši labāk un labāk. Atšķirība pret motociklu ir tāda, ka, lai kādas drošības sistēmas motociklam nebūtu, motociklu vadītājiem tomēr ir jāprot to motociklu braukt. Un tas nav tāpat kā ar automobili, tas procentālais salīdzinājums ir krietni savādāks. Līdz ar to, nu, es aicinātu tomēr, nu, ja mēs gribam braukt ar moci, nu, tad mums ir jāiemācās kārtīgi viņu arī braukt, jā. Un, protams, ka tas, ka viņi ir mazāk tomēr aizsargāties satiksmes dalībnieki, jā, tāpēc... Nu, jā, tiecās pret to vienkārši pret to lietu nopietni, jo ir skaidrs, ka uz motociklu vadītājs daudz vairāk ietekmē procentuāli to savu drošību nekā, piemēram, autovadītājs. Jā.
Jā, bet es gribēju Arni uzslavēt, es ieejot Latvijas motoklubu asociācijas mājaslapā, uzreiz var redzēt, ka tur arī tad, kad jau motoklubi sāk rīkot savus pasākumus, tur pat arī, nu, tāds varētu teikt, tā droši braukšanas arī skoliņas tiek taisīts.
Jā, nu, sadarbībā satiksmes ministriju, LTABu un ceļu satiksmes drošības padomu tiek rīkoti katru gadu, uzsākot sezonu, ir trīs dienas, kad tiek aicināti visi motociklisti pieteikties biķerniekos, un tur notiek apmācība arī teorētiskā praktiskā, jā, nu, diemžēl mēs nevaram to visu gadu, kaut gan patiesībā ņemot vērā to daudzumu motociklistu, kas ir Latvijā, un es vienmēr uzsveru to, ka Baltijas valstīs visvairāk motobraucēji ir tieši Latvijā. Mm-hmm. Mēs tradicionāli esam moto lielvalsts, ja tā mēs pret iedzīvotāju skaitu, tad faktiski, ja mēs gribētu tā ritīgi labi panākt tos rezultātus, tad vajadzētu visu vasaru, katru nedēļas nogali visiem, kas ir saistīti ar šo te moto apmācību, apmācību, jā, nu, rīkot kursus, un tad es domāju, ka nu, uz sezonas beigām, nu, ja ne kā Bruno Roškalns braukt, jā, tad nu, vismaz braukt adekvāti, saprast to, kas ir ātrums, kas ir adekvāti rīcības ceļi, kas notiek tad, kad parādās kaut kādi šķēršļi un tam līdzīgas lietas. Tā kā. Bet nu, ir lietas, ir teiksim, šīs nodarbības, ir skolas, kas arī to rīko un cilvēki var pieteikties. Bet nu, jāsaka, ka tādi bezmaksas kursi nu, vismaz sezonas sākumā ir diezgan daudz. Jā,
jā Oskar, jā.
Tātad jāsaka uzreiz, ka ne tikai Latvijā tam īpaši tiek pievērst uzmanību, bet šobrīd visas Eiropas mērogā tiek runāts par to, kā uzlabot šo motociklistu drošību, tiek organizēta vesela virkne pasākumu, un tenī skaitā arī daudz nu, nopietnas Eiropas līmeņa organizācijas, kas rūpēs par satiksmes drošību. Šobrīd īpaši pievērš uzmanību motociklistiem, organizē visdažādākos pasākumus, un uzsver arī šo motociklu kā tādu kā ļoti draudzīgu satiksmes dalībnieku un galvenokārt arī kā ļoti draudzīgu turismu objektu, turismu inventāru, jāsaka tā, jo no vides viedokļa un no ekonomikas viedokļa motociklists kā turists ir ārkārtīgi izdevīgs. Nu, viņam nav līdzi tur drausmīgi daudz vai nekā un viņš nebrauc ar savu māju. Bet viņš izbraukā daudzas interesantas vietas, apmeklē, protams, visus vietējos pasākumus, viesnīcas, ēdināšanas iestādes un tā tālāk. Un Eiropā to ir sapratuši, un līdz ar to motociklu turisms īpaši tiek veicināts.
Un kādā veidā?
Tā tad tiek veidot speciāli atbalsta pasākumi, sākot no labvēlīgas infrastruktūras izveides, daudz, teiksim, labvēlīgāki nosacījumi arī tur, kur ir maksas ceļi un tā tālāk kaut kas tiek mainīts. Un, protams, arī tiek runāts par šiem drošības jautājumiem. Par to, kā pareizi uzvesties katrā valstī, kā drošāk braukt un tā tālāk. Tātad motocikls kā draudzīgs, vidē draudzīgs un galā arī satiksmē draudzīgs transporta līdzeklis Eiropā tiek popularizēts.
Nu, jā, Arnis jau noteikti var izstāstīt vairāk, bet krietni raitāk var izbraukāt dažādas maršrutas.
Nu kā, es šorīt no rīta atbraucu uz radio, nu, es braucu no Siguldas, jā, tad izbraucu caur Rīgas centram, šobrīd tā, ja tu negribi sabeigt sev galīgi
nervus sistēmu. Ar mašīnu.
Ar motociklu tu var braukt pa sabiedriskā transporta joslu, kas ir pilnīgi legāli un atļauti, jā, tad tu var tikt garām visiem sastrēgumiem, motocikls ir pietiekoši šaurs, pietiekoši dinamisks un pietiekoši kompakts, lai var atbraukt, nu, kas saka, laicīgi nezaudējot nervu šūnas, jā, tā es arī paspējis uz raidījumu laikā, iekanumējot, es būtu braucis ar mašīnu, izbraucis vienādi tai pašā laikā kā ar motociklu, tad droši vien, ka uz raidījumu es nebūtu ieradies.
Nu labi, bet es nesūdzēšos par to, ka motociklisti uzvedas ceļu satiksmē slikti, patiesībā es pat esmu patīkam pārsteigts sevišķi pēdējos gados, nu, ka tāda konflikta situācijas tikpat kā neveidojas, jā, vai tur atcerēsimies sen atpakaļ jau šo akciju par skaties divreiz, nu, šobrīd pat es skatos, ka jau arī motociklisti ir labi saprot, kurā brīdī tad tu spiedīsies, teiksim, tām divām rindām garām vai kā citādi. Bet tomēr, nu, tās kameras, ātruma kameras tiek griezts otrādi vasarā. Tas nozīmē, nu, tad tas ātruma pārkāpšana, tā ir loģika, loģiska?
Pirmkārt, nevajadzētu tur baigi dalīt, vai ne, motociklists, autovadītājs un viss. Ja mēs skatāmies, piemēram, valsts policijas pēdējā laikā publicētos ātruma pārkāpējs, tur ir nospiedošā daudzumā tikai autovadītāji. Tādā tie motociklistiem nav, jau mēs tik traki. Kad nav tā, kad procentuāli, nu, viņi būtu tur tie nenormāli ātrumi pārsniedzē, nē, ja mēs skatāmies sumāri, tad autovadītāji skaitliski, kurā gadījumā būs vairāk. Bet tavā pieteikumā minētais šis pētījums no ārzemēm par to, kad, kā tur tās kameras rēģē.
Yeah.
Tad jāsaka tā, ka Latvijā novērojumi liecina pat uzstādot kameru stabus, ja ātrums tajā attiecīgajā posmā būtiski samazinās.
Tomēr, jā.
Tātad, kā mēs varam neuzlikt, uzliksim stabu.
Zīmi.
Un jau
zīmi.
Uzmanīgi.
Zīmi.
Pat zīmes vēl ir aizsegtas, bet stāv tikai stabi. Un ātrums attiecīgajā posmā jau krītās.
Nu jā, bet stāsts par to, nu, Jāni, nu es reti, nu to gan es reti redzu, ka kāds brauktu uz 50 km stundā Rīgā, nu tā nav. Nu vienmēr tur ir kaut kādas diezgan lielas pielaides, teiksim tā.
Nu, ar to motociklu braukšanu ir tā, ka faktiski, ja tu gribi braukt satiksmē droši, tad, protams, dinamikai kaut kādai ir jābūt, un tev tu nedrīksti ilgstoši karāties kaut kādās aklajās zonās automobīļiem arī, ja? Nu, jo šoferis, viņš tev var pirmajā brīdī pamanīt, bet pēc tam pēc kāda laika viņš jau būtu aizmirst, viņš sāk domāt savām lietām, un ja tu vēl joprojām tajā aklajā zonā tur brauc, nu, tad tā ir kā ir. Un tad es domāju, ka tā dinamika reizēm ir saistīta ar to, ka tu vienkārši nopozicionē savu motociklu tā, lai tu būtu redzams vai apsteidz vai apbrauc kādu transporta līdzekli un esi priekšā. Lai, nu, teiksim, lai tu būtu redzams. Ja? Nu, tā ir viena no svarīgākajām lietām, ko ņemt vērā ar motociklu braucot. Tev ir jābūt redzamam, tev jāpozicionē sev tā, lai tu būtu redzams citiem satiksmes dalībniekiem un netaisīt nekādas pārsteigums. Tā kā, nu, un par to ātrumu, nu, es teiktu tā, ka viens no iemesliem, kas varētu būt kaut kāds īslaicīgs ātruma palielinājums, ir tas, ka vienkārši motociklis pats par sevi ir ļoti dinamisks transporta līdzeklis. Nu, teiksim, automobils, nu, teiksim, pat tāds, nu, viens no lēnākajiem motocikliem vienalga būs gandrīz tikpat tāds, kā gandrīz ātrākais automobils. Nu, tā ir vienkārši, tā dinamika motociklam ir liela, ja? Tāpēc, ja tur kāds, nu, nespēj sev tā nokontrolēt un pagriež drusciņu vairāk to roku turīt, nu, tad pātrinājums būs daudz lielāks nekā automobilim.
Ko jūs teicat? Beidz, nu nevajag. Nu, motociklis tomēr ir viena brīnišķīga lieta, un nu, pa to ātrumu es zinu, ka mums visiem jārunā ir tā, kā jārunā, bet jā. Nu, no laika gala jau tas motociklis stēls ir iegājis ar to, ka viņš ir dinamiskāks, ka viņš ir varbūt tāds, nu, pašpuicisks un nu, mēs jau visi zinām, kā tas tiek atspoguļots.
Bet tāpēc es, piemēram, es nekāpju uz motociklu virsū, tāpēc ka nu, savulaik Ārnis iedeva man motociklu pabrauka biķernieku trasi, un es nebiju braucis nu, kaut kāds gadus divus. Nu, nu ko, nu, tā, tālajā taisnē, tur pie Šmērļa vairāk, nu, 140 man uz spidometru, jā, nu, nu, tāpēc es nekāpju uz motociklu virsū. Nu, es nemāku sev kontrolēt.
Tas nav arguments, nemāku, to es vienmēr dzirdu no iesācējiem, kas saka, es nemācēšu sev kontrolēt, ļoti labi māku kontrolēt, pirmo reizi norāvu uz gurķu, un viss smadzenes iestādās vietā, viss saprot, kas ir ātrums, jā, galvenais, lai tas pirmais kritiens būtu tāds, nu, pietiekoši audzinoši, bet bez smagām traumām.
Mazi negadījumi kalpo par vakcīnu priekš lieliem negadījumiem.
Tieši tā.
Nu jā, bet redz, mēs varam pārliecināties, ka diemžēl tam ir dzīvības cena, ka nu, pārvērtēt.
Tas ir tie, kuri, kā sakot, nav atraduši laikus šo savu robežu, un jāceras ir tiešām tas, ka nu, nevajag pārvērtēt savus spēkus. Vajag tomēr arī tas atkal ir stāsts par to, ka laikus ir jāapgūst šī braukšana, bet, nu... Nav jau neviens tāds, kas nu, tur speciāli baigi sitīsies no ostvenēja. Pārsvarā jau, ja mēs runājam vispār arī par tiem pašiem motocikliem, vai jebkuru autovadītāju, vai transporta līdzekļu vadītāju, tad 99% ir likuma paklausīgi. Un tas 1%, vai ne tas, ko visi pamana, vai ne tas ir tas, kuram ir skaļš izpūtējis, tas, kas ir brauc ratā pa brīvības ielu, vai ne ir šortos un pludmales čībās viss to dara. Nu, visi pamana to vienu.
Nu, bet pamana.
99% ne, ir, nu, viņi ir mūsu fonā, un viņi brauc, un viņi nesitās.
Nu, tad, kad es biju jauns, man arī bija skaiši izpūtējis. Nu, šodien es braucu ar pilnīgi legāli, man saka, kāpēc nu lieliec kaut ko skaļāk. Nu, tāpēc, kad ir pagājis laiks, to arī saprot, ko cilvēki apkārt domā, un es esmu pilnīgi apmierināts ar to transporta līdzekli, kas ir šobrīd, un es arī respektēju apkārtējo vidi.
Nu, paskatīsimies to līdz, ko pa šo rakstīs, bet lai cik dīvaini pirmais vispār komentārs mums mājaslapā ir par elektroskūtriem, kas brauc ļoti ātri, pat uz 50 līdz 70 km stundā, varbūt par to drusiņu vēlāk. Bet, Oskar, nu tomēr, nu tie vidēji, tie 200 ceļu satiksmes negadījumi, kurās ir iesaistīts vai viens vai vairāk motociklisti, cik daudz tur, noteikti tas ir kaut ko pētījuši, tur tiešām motociklistu vainu un viss pārējais, teiksim, atkal autovadītājs nav kaut ko redzējis vai vēl kaut kas analīzes ar ceļu apstākļu, varbūt, nu kas spēlē
to lomu? Nu, ja skatāmies, nu tādu raksturīgos ceļu satiksmes negadījumus, tad tiešām mēs varam izdalīt tādas divas būtiskas grupas. Tā pirmā jau pieminētā, ka motociklistam pietrūkst ir meistarība. Un tie pārsvarā ir tie nu, īpaši smagie ceļu satiksmes negadījumi, kas pārsvarā ir arī tieši solo ceļu satiksmes negadījumi, kad ir iesaistīts viens transporta līdzeklis. Un jāsaka, arī šī gada, nu, jāsaka, nu, šobrīd jau jārunāja par diviem bojā gājušajiem motociklistiem. Un viņi arī abi divi ir, var teikt, solo gadījumi. Ka tas ir viena transporta līdzekļa negadījums. Otra būtiskā kategorija ir tā, ka kāds motociklists vienkārši nav pamanījis. Tad kāds nav viņam devis ceļu, kāds ir nu, pārkāpis satiks noteikums, kur rezultātā ir cieta šis motociklists.
Bet šādi negadījumi ir raksturīgi arī auto-auto, ja?
Nu. Nē, nu, auto-auto, ja tomēr tas negadījums ir cita veida. Ir auto-auto, ja viņi tur kļūdās, tad pārcerēju ir bez cietušajiem.
Cieši bleķi.
Jā. Bet, nu, motociklistam tā seks ir jūtams daudz smagāk. Ir, nu, nav tā būrīša riņķī. Līdz ar to pat salīdzinoši nelielas kļūdas, ko ir, piemēram, pieļāvis auto vadītājs. Viņš tur, nu, vienkārši pārkārtojoties tur. Trajektorija nepareiza, nav pasties spuguli, ja notiek divi automobīļi sadūrs. Nu, visticamākais, tas ir saskaņotais paziņojums un ar to apdrošinātāji tiks galā. Nu, ja motociklisti, velospēdisti, mopēdu vadītāji tā nejauši vai nepiespiež notriec, nu, tā seks pārsvarā ir tāds, kad, nu, tur ir krimināllietas. Tad seks ir daudz smagāks.
Nu, turklāt, es domāju, Jānis var izstāstīt precīzi. Nu, tagad ir pavasars, jā, es arī no rīta izbraucu ārā, ir tūp pie 0 grādiem, jā, mēs skaidri zinām, ka riepa strādā sākot no 8 plus grādiem. Tad, nu, ja tu brauc šādos apstākļos, tad ņem to vērā, plus vēl ekipējums. Nu, droši braukšanas skolā, es domāju, tas ir pamat lietas, ko jau sākumā izstāst. Kā ir?
Jā, pilnīgi noteikti ir. Nu, veselīgi, jā, es saku, vienmēr mēs atgriežamies pie tā paša komentāra, ja mēs piedalāmies satiksmē, nu, domājam ar galvu, jā. Ar motociklu ir tieši tas pats. Nu, mēs runājam par ziemas, vasaras riepām, kas ir automobīļiem, vai ne, pārējais, un lietošanas no kaut kādām temperatūrām, bet skaidrs, ka, protams, arī motocikliem ir dažādi veidi šīs te riepas. Ir tāds riepas, kas ir paredzēts zemākām temperatūrām, vai ne, bet diez vai Latvijā baigi populāri, kāds viņas vispār izmantoja, būsim reāli, visi brauc ar to, kas ir. Un varbūt pat to, kas ir palicis no pagājušā gada, un varbūt tas pat nav nemaz tajā labākajā stāvoklī. Nu, tāpat kā automobīļiem un tāpat kā jebkojam citam transporta līdzekliem mūsu satiksmē, diemžēl ir kaut kāda nevīžība atsevišķai kategorijai cilvēku, vai ne? Bet, nu, jāņem vērā tas, un jāņem vērā tas, ka tad, kad ir zemās temperatūras, to arī, ja tu gribi pasargāt sevi no augstuma, tad tu tā kārtīgi arī sabozies, nu, savilc visu, ko tu vari virsū. Ja tu esi savilcis visu virsū, ko tu vari savilkt, tad tu esi arī drusciņ mazāk mobils vai kustīgs. Tas arī ir jāņem vērā, tāpēc, ka, nu, tā elastība tev tāda nav, pagriezt galvu tu varbūt tik ērti nevar, vai tad, kad tu pagriezt to galvu, tad pēkšņi tev kaut kāda tur tā šaula vai kas izlien ārā un tur sāk pūst augstais gaiss, ja? Nu, es patīju, tur ir daudz tādas mazas lietas kaut kādas, kuras tomēr ir jāņem vērā zemās temperatūrās braucot. Un vēl jāņem vērā, protams, ir tas, ka ceļi ir netīri. Tie ir augsti. Autolietēji vēl joprojām nav pieraduši, ka ir divriteņu transporta līdzekļu satiksmē. Viņi neredz, neskatās, neslēdz pagriezienu rādītājs un neskatās divreiz spogulī un tā tālāk. Ja? Kas varbūt sākas kaut kur ap jūniju beigām. Nu tā, objektīvs. Ka, nu,
tiešām jā, tā ir.
Nu, kamēr pierod, jā. Un līdz ar to, nu, tās visas lietas ir jāņem vērā. Nu, un attiecīgi, ja tu tiešām nu, neņems to vērā un nebrauks ar galvu un nemēģinās būt varbūt, nu, vismaz par kādiem 30-40% prātīgāks, nekā, piemēram, tas būtu jūlijā, ja tu brauktu, jā, nu, tad varbūt arī problēmas.
Ir tas vecais teiciens, jā, katram motociklistam jājūtās kā ar lidotājiem. Tikko tu pacelies no aerodroma ar domu, ka tev viss centīsies notriek. Ja tu šāds lidots, jā, ja brauks ar motociklu, ka katrs centīsies tev notriek, tad tev neviens nenotriek.
Jā, bet varbūt ir kaut kāds ieteikums, tiešām, jo, nu, ja pat braucot ar mašīnu, nu, reizi gadās, ka tiešām kāds no mazākas nozīmes ceļu tev mēģina izbraukt priekšā. Nu, kā motociklistam vislabākais rīkoties, nu, tur vienkārši ļoti uzmanīgi skatīties, kas tu griež ārā un ka tev tiešām to ceļu neiedos.
Vai, manā gadījumā es parasti tā, ja es redzu, ka ir vienāds nozīmes krustojums vai kaut kāds tāds nepārredzams krustojums vai vēl kaut kas, nu es drusciņi tomēr samazinu to ātrumu. Es paskatos vai nu pamēģinu paredzēt uz priekšu, kas ir tās bīstamās lietas, kas man uz priekšu var notikt kā motociklistam un mēģinu no tām izvairīt vai vismaz sagatavoties, ka tur kaut kas var notikt. Nu, tas nevajag tur panikā uzreiz baigt tur bremzēt, skatīties vai kāpt pat nos, nekai stūri lūrēt, ja? Nu, tas ir tā jau paranoja varbūt, bet nu tev jābūt ir gatavam, nu, vai tā būtu gāja pārēja, kur varbūt kāda mašīna priekšņi nobremzēs tev priekšā, vai tur, nu, vienalga, kas tas vien, vai kaut kādi, tu redzi, ka ir kaut kāds biežais krustojums, kur griežās pa kreisi bieži vien, jā, nu, rauj pār divām nepārtrauktajām, vai vienalga, kas tas nebūtu. Nu, mēs jau zinām to satiksmi un mācamies viņu izsevišķajā maršrutā, ko mēs braucam ikdienā. Nu, tad, nu, tās lietas ir jāparedz kaut kā un jāskatās uz priekšu.
Obligāti, teiksim, nekad neveicat apzīšanas manevri, ja ir zīme, kas norāda, ka no ceļa kreisajā pusē aiziet cits ceļš nost, ja? Nu, tā ir visklasiskākā lieta, ja? Teiksim, tanī brīdī tu veici apzīšanas manevru un pēkšņi kāds izdomā tieši griezties pa kreisi, ja? Un viss, tas, ja es nemaldos, Oskars apstiprinās, ir numur viens pasākums motociklistiem, nu, no skumjās puses.
Nu, ir tā, ka, jā, tur, kur ir sadursmus, tad vispār, ja runājam par ceļa satiks negadījumiem ar tādiem cietušajiem, tad apmēram mēs varam runāt par 30% no visiem ceļa satiks negadījumiem, kas ir saistīti ar apdzīšanu un kreiso pagriezienu. Un atceramies to, ka kaut vai daudzās vietās ir atļauts šis apdzīšanas manevrs, tad Nu, nav prātīgi veikt apzīšanu krustojumu teritorijā vai pretī kaut kādam iebraucamam ceļam. Nu, līdz rudenim vēl tālu, bet tagad pienāks rudens un sāksies visādi lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās intensīvi pa ceļiem. Tad atceramies, ka tas traktors ne tikai var tuvākā ceļā griezties, bet viņš var tuvākā laukā griezties. Un tāpēc, nu tiešām, ar to apdzīšanu, tad nu, skatāmies 4-5 reizes un esam vienmēr gatavi bremzēt. Un vienmēr ir vispār jāatceras, tas attiec uz visiem transporta līdzekļu vadītājiem. Cilvēki mēdz kļūdīties. To var būt vienkārši dievs meistarības ziņā braukšanā ar jebkuru transporta līdzekli, bet pārējie tad tādi nav. Tāpēc vienmēr domā pareizi to, ka citi var kļūdīties. Un tas attiec ne tikai uz motocikliem, tas attiec uz visiem.
Nu, elementārs piemērs. Drošā motobraukšanā parasti viens no tādiem apmācības elementiem ir elementāra lieta, ka ieskrienies līdz kaut kādam ātrumam un strauji nobremzē, ekstremāla bremzēšana. Nu, tas, kurš to jebkad ir darījis, pat ar ļoti jaunu motociklu ar labu attīstītu tur jaunākās paudzes ABS sistēmu, kaut vai no 70 ekstremāli nobremzēt, nu, godīgi sakot, ir bailīgi. Nu, tāpēc, ka tu nezini, tev liekas, ka tur nu, kaut kas tur tagad notiks. Kamēr tu to neesi iemācījies, kamēr tu neesi saprats, kā tas motocikls tev uzvedās ekstremāli bremzējot, nu no kādiem šešiem tu var izvērīties? Nu ko tu var izdarīt situācijā, ka tev pēkšņi jābremzē? Ja tu to nezini un neesi saprats, kā tas viss uzvedās, kā tas ABS uzvedās, mēs ar automobīļiem, ka braucam, mēs apmācībā redzam, ka cilvēks reizēm bieži vien pat baidās nospiest bremžu pedāli ekstremāli nobremzējot, tāpēc, ka tas ABS sāk strādāt. Ko mēs gribam tad no motocikla, ja? Nu, tāpēc tas ir jāmācās, ir jāsaprot, ka, nu, ja mums būs, un ar motociklu strauji nobremzēt ir grūti, tas bieži, tas jāmāk.
Kur var iemācīties ekstrēmi bremzēt ar motociklu?
Nu, ne, droši braukšanas...
Ekstrēmi bremzēt.
Jā, ekstrēmi bremzēt. Jā. Pabremzēt.
Nu, smiekli nāk, jā.
Nē, nu, kā, atrodiet, nu, ļoti vienkārši, nu, atrodiet laukumu vai ne tukšu ceļu vai ne... Nu, ieskrienies, nevajag uzreiz tas 70.
Ne, kāpiniet tempu no 30 kaut kā.
Jā, saka no 30.
Nā, nu, labi, jā.
40, 60.
Jā, nu, cik no atļauja duša, jā, bet, nu, vismaz, lai saprast. Nu.
Jo tas vai... pirmais, ka tā aizmuguri sāk slīdēt, tā, nu, tad,
nē, nu, tas ir
protams, ka tā būs bailes,
ne? Pakaļējās bremzes, jā,
nu, jā, tas gan, jā.
Nē, nu, normāli ir tā, ka, nu, pietiekoši modernam motociklam, es pats, piemēram, braucu ar motociklu, kas ir ražots 2009. Gadā. Un tur ir viss šīs ABS sistēmas, tur viss ir, nu vienkārši ir tā, ka nu, pilnīgi droši var bremzēt līdz galam. Es to regulāri testēju, vai ne, regulāri ir, kā sakot, veicot dažādas gan mērījumus, gan pārbaudes. Nu, tā nav problēma. Jā, ir sajūtas, ir ekstrēmas, vai ne, tur ABS strādā, ir motocikls gan drīz vai ceļās gaisā un ļoti stingri ir jāturās pie stūrs. Tanī skaitā ar ceļgaliem jātur bāk ļoti stīri, lai nepārlidot pats pār ragiem. Bet nu, to vajag iemācīties pamēģināt. Nu, tiešām tas ir tā, ja gribam braukt droši, tad viena no pamatlietām mācamies ir bremzē.
Nu, lūk, tādas lietas. Mums jau radioklausītāji labi iesaistījušies, sūta savus komentārus. Līdz ar to latvijasradio.lv, tur jāatrod Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot. Un WhatsApp arī strādā, tātad tur tālruņa numurs 25660440. Rakstiskā veidā arī tur var sūtīt savus pārdomus un jautājumus. Un šobrīd laiks mūzikai pēc mūzikas. Turpināsim sarunu un atbildēsim uz klausītāju jautājumiem un komentāriem.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien 2025. Gada motociklistiem veltītais raidījums. Šeit studijā drošas braukšanas skolas direktors un autosportists Jānis Vanks, ceļu satiksmes drošības direkcijas satiksmes drošības eksperts Oskars Sirbītis un Latvijas motokluba asociācijas pārstāvis Arnis Blodons. Nu, lūk, lēnā garā sākšu lasīt arī to, ko mums radio klausītāji ir atsūtījuši. Nu, redz par tiem elektriskajiem daiktiem. Sūdzes cilvēki brauc ātri, 50 līdz 70 km stundā, pilnīgi skaidrs, ka visdrīzākais, ka tehniskajā pasē tur pavisam kaut kas cits rakstīs, krietni mazāk šie kilometri stundā, braukā visi sādi, skaitīsit savā bariņā nu, iekšā vai
ir,
nē?
Nē, tur ir ļoti vienkārši, ir likumdošanai skaidri un gaiši pateicis, tātad visi šie skrediteņu veidīgie un visi citi brīnumi. Tātad viņiem maksimālais ātrums ir 25 km stundā. Viss, kas iet ātrāk pa 25 km stundā, tas iekrīt mopēdu kategorijā, izrietot no visām prasībām. Autostāv drošināšana, attiecīgā reģistrācija, attiecīgais ekipējums. Viss, kas iet ātrāk pa 45 km stundā, tas ir motocikls. Arī izrietot no visām prasībām, tātad liekot tiesības, izējot tehniskās apskates un visas tehniskās prasības, kam tur jābūt uzkabinātam uz attiecīgā braucamrīga. Tātad Es ļoti, ļoti ceru, ka pašvaldības policija un valsts policija vairāk tieši pievērsīsies šiem transporta līdzekļiem, jo tas apdraudējums, ko viņi rada pilsētvidē, ir ļoti, ļoti nozīmīgs, jo nepavada tā robeža noteikti 25 km stundā, un lielākā daļā pilsēta arī tiek ierobežots pat līdz 20, un parkos tā tad arī Rīgā līdz 16, un tas ir ļoti nozīmīgi, jo tomēr nu, tas gājējs būsim godīgi, nu, viņš ir izklaidīgs, un gājējiem gal galā nav jāparedz, kad uz viņu iet vēl brauks kaut kādi īpaši ātrie un vēl tur daži labi ar vienu riteni un vēl kaut kā. Nu, tā nav vieta iet, kur miksēt kopā šādas transporta līdzekļus un ir sevišķi tos, kuriem ātrums ir lielāks par 25.
Es gribētu teikt tā, ka nevajadzētu vispār izdalīt. Ir ceļu satiksmes dalībnieki, katrs savā kategorijā, un ir ceļu satiksmes noteikumi. Ja? Un ja mēs gribam, nu, teiksim, būt tāda saprātīga sabiedrība, tad visi, kas mēs atrodamies uz koplietošanas ceļiem, katrs savā kategorijā, ja? Nu, tomēr būtu jāievēro tie noteikumi, ko mēs paši esam pieņēmuši, ja? Lai būtu nu, drošāka braukšana un pārvietošanās. Ja? Un izdalīt kā dārā, kad es daudz vairāk drīkst atļauties, tāpēc, ka es lūk, ka brauc ar kaut ko tādu, kas ir tagad baigi modē, es domāju, ka tā nav pareiza pozīcija. Ja? Tad mēs visi esam transporta plūsmas dalībnieki, ja? Un mums visiem ir gan jāzina, gan arī jāievēro tie noteikumi, lai mēs viens otru neapdraudām.
Un ļoti svarīgi ir zināt savas tiesības, un vēl vairāk svarīgi ir zināt savas pienākumus. Un par to daudz aizmirst.
Tālāk komentāru nesakos. Labi. Nu, ir aizķēris tas ceļošanas prieks patiesībā. Mūsu radioklausītāja raksta, Anna raksta, piemēram, ar motu ceļojot, ir daudz priekšrocības. Daudzās valstīs par brīvu drīkst novietot pašā pilsētas centrā, kur ir iezīmēts atsevišķas stāvvietas, un to vajadzētu darīt arī Latvijā. Teikšu tā, ka motociklists brauks uzmanīgāk auto, jo motociklists apzinās savu fizisko neaizsargātību pret traumēšanos.
Nu, attiecībā par stāvvietām atgādin, kad motociklu ar diviem riktiņiem to motociklu, tad drīkst novietot arī stāvēšanai uz ietvēm, ja tas netraucē gājējs. Tad arī Latvijā tad ir šī, man vecrīgi gan visu, tad stāvēšana būtībā ir par brīvu. Attiecīgi novietojot.
Un teiksim, tā pieņemtā definīcija, kas ir, lai netraucētu gājējiem, tad motociklus ir jānovieto tā, lai var garām tikt ar bērnu ratiņiem. Tas ir visā Eiropā pieņemtais tāds standarts, nerakstītais.
Bērnu ratiņiem. Nu, atstājām metru, būs labi.
Esmu autovadītājs, kas gadu laikā nobrauc ļoti daudz kilometrus, bet autovadītājiem saku, ka viens motocikls ir mīnus viens auto sastrēgumā, un tas nav maz padomājot par šo labo lietu autovadītāji.
Un pirmkārt, nav tā, ka ir šitie te ir tikai motociklisti, vai ne, tur ir autovadītāji, un vēl kaut kur ir velospēdisti. Nu, man ir viss trīs braucam Rīgā, vai ne, nu, es braucu ar visiem trijiem. Un, nu, tieši tā, ja kāds brauc ar velospēdu, brauc ar motociklu, tad nu, viņš nebrauc anī brīdī ar automobīlu. Nu, tā tad ir brīva stāvvieta un ir brīva vieta uz ceļa.
Anna vēl raksta vēl piebildīšu, nav ko runāt par močiem un lielu ātrumu pārsniegšanu, jo Latvijā to darīt daudz vieta ir bīstami, ceļi ir bedrēs ar akmentiņiem nelīdzen un tā tālāk, kas auto tik nav bīstams kā motocikliem.
Protams, šīs ļoti plaši pielietotās remonta tehnoloģijas, piemēram, kas tūlīt arī iestapilinās parā un jau notiek ar šo akmentiņu šķēmbu iebēršanu bedrē, nu, ļoti svarīgi prieš motociklis, lai pēc tam, kad tur tas asfalts kā bišķi ir sacietējis, lai tās liekās šķēmbas būtu noslaucītas, jo arī, kur mums arī kluba biedrs tieši tā, nu, diezgan smagi apskādējās, kā vienkārši braucot, bez kaut kādiem brīdinājumiem, bez kaut kā, vienkārši bišķi piebraucot tuvāk apmalītē, nu, atklāja, ka tur ir tie akmentiņi, ir brīvi, kustīgi un beidzās un diezgan smagi kritieni.
Un tas nozīmē, ka tur pat nevajag bremzēt vai gaidīt kādu krustojumu?
Nu, tur ir vienkārši ir liels pārsteigums, vai ne, tenī brīdī, ka tie abi riteņi motociklam slīd un īsti neko neizdarīs, jo tieši tāpēc, ka ir šie mazie akmentiņi, kas strādā kā gultni bumbiņas.
Nu jā, un tur neko...
Tāpēc jā,
nu, vienkārši nevajag stulbu remontēt. Nu, es saprotu, naudas nav, jā, bet nu, mēs esam nodzīvojušies tik tālu. Es atvainojos, ka arī pat nopietnās pilsētas centros, ja es dzīvoju Siguldā, ja viņi centrālo ielu remontēja, uzlejot piķu un sabarot tos akmentiņus virsū.
Un smilts, jā, nu, tā ir tā tehnoloģija.
Motociklistam, mopēdistam, tas ir nu, navējoši, jā. Nu, tā es nezinu, kur dar vēl. Nu, tad es atvainojos, nu, kādreiz sauc Padomu Savienībā tā remontē, tad Krievijā, man liekas, kaut kādā, nu, negribās vārdu vēl lietot, ja. Nu, mēs taču esam Eiropas līmeņu valsts, nu, tad tomēr kaut kā vajadzētu to ceļu sataisīt atbilstoši tam, nu, kā tas ir pieņemts civilizētā pasaulē.
Nu, labi, bet tur teiks, ka tur ir 30 zīme uzlikta tajā brīdī, kad tas remonts notiek.
30 zīme uz akmentiņiem ir pietiekoši sāpīga ar laustiem kauliem, arī velosipēdistam.
Nu, tas, kad ir ok, ir remonta laiks, bet cik bieži redzēts kāds, kas ir birst cītīgi to noslaukt pēc tam, kas ir pārpalicis.
Tas, starp citu, ir būtu pienākums arī jā. Pēc remonta to darīt.
Jā, nu jā, jā, vēl pārdomam. Tā, cepurnos motociklistiem, man kā autovadītājiem tie absolūti netraucē, te viņš ir un pazūda atšķirībā no velo. Kaut gan ir arī citi viedokļi, ka tomēr uzskat, ka kāpēc šie motociklisti lien priekšā pie krustojuma.
Es izstāstīšu.
Nu,
lūdzu. Pirmais un elementārais ir drošības jautājums. Vienkārši, ja tu esi ar motociklu un tu stāvi, tu apstājies, piemēram, pie Luxafora kolonas galā aizmugurē, tad kāds, kurš sēdēs telefonā pie stūras vai sazina, ko vēl būs izdarījis, vienkārši saspiedīs tev starp divām automobīļiem. Nu, un tad, kad tu nostājies tur tajā Luxaforā rindas priekšā, tad tev ir maksimāli mazas iespējas nu, kaut kā satraumēties, kaut no tā viedokļa, nu, elementāra lieta. Tas ir viens. Otrs arī, tad arī mēs runājam par to sastrēgumu mazināšanas jautājumu. Nu, tā kā tur, ja kādam satiksmē traucē motocikls, un es nerunāju par ekstra gadījumiem, ka tiešām ir, nu, tāpat kā visās kategorijās autovadītāji, motovadītāji, ir īpaši eksemplāri, ja, cilvēki, kā es viņus gribētu
saukt.
Tas 1%, jā. Tad parasti ir tā, ka, ja es redzu motociklu un es esmu pie automašīnas stūrs, ja es drusiņi dodu to vietu, lai viņam ātri, vai man arī nebūtu stresa, ka tur, nezinu, kaut kur spogulis pārāk tuvu vai sazinu kas, es varu pabīdīties joslas ietvaros, tā, lai tā, mēs droši varam samainīties kaut vai, ja, vietām, un tā ir, cik tā ir, 1-2 sekundes, tas viss epizode ir beigusies.
Un pēc tam tev vispār tas netraucē nekādi.
Nu, par to ir stāsts.
Tas motocikls aizbrauks, viņš netraucēs, viņš tiešām viņš aizbrauks. Viņš ir dinamiskāks transports, līdzeks, viņš iespriesies ātrāk un aizbrauks. Un tas ir tas stāsts, vai ne, par to, ka jebkurš motociklis, tad viņš samazina šo sastrēgu, viņš vienkārši aizbrauc.
Bet tas iespējams ir to pirmo mēnešu tiešām tas fenomens, ka tu pēkšņi stāvot, ja, tev kaut kas pabrauc garām, un tad tev tāda nepatīkama sajūta ir. Zin,
tie, kas ir bijuši, piemēram, Francija, Itālija, vēl kaut kur. Varbūt pat ir ievērojuši, ka tur pat pirms stop līnijas tiek atstāta speciāla vieta, kur tiem motociklistiem savākties.
Zin, kur ir tā problēma? Ne jau tajā, ka tas motociklists traucēt, bet tu sēdi sastrēgumā, tu sēdi un tev tas...
un tevi neaizbrauc garā, vai ne?
Garā. Nu, to taču nevar pieļaut.
Tas gan tā. Nu, ir tāds ierosinājums, ka visiem motociklistiem un riteņbraucējiem būtu jāvalk atstrojošā vēsti, vai jā, ka nu, par riteņbraucējiem vēl varētu domāt, bet vai motociklistam vajag? Nu, tak motociklam pašam pa sevi
jau
atstrojošā.
Nu, tas motociklists jau ir tik labi ir ar lampiņām aprīkots un visādi citādi, kad viņu var pamanīt diezgan labi. Un tur jau ir stāsts, ka nu, tā atcerojošā veste tik daudz varbūt nedos konkrētajā brīdī, bet ir viena tiešām no šīm teorijām, ir, kad nu, spiltāks šis braucējs, viņš, protams, būs labāk pamanīts, bet tur arī, protams, jārūpējas, lai būtu arī šie apgaismojums normāli.
Un kas tev spīdina virsū, starp citu, nu, citādi jau tā astrojušā vesti nestrādā.
Nu, tieši tā, vajag jau kādu, kas izdien. Viņa jau pati pa sevi nestrādā.
Man ir viens padoms ātrs, ko es tā kā pats pielietoju. Nu, tā kā man patīk motociklu braukt, un man patīk braukt dažādos laikapstākļos arī bieži vien, tad man ir tāda, nu, ir tāds ķivers, kas ir tā kā vērtāks vasarā, un ir tāds, kas ir tāds siltāks, vairāk noizolēts ķivers. Nu, viņas ir dažādas. Nu, tad tā ķivera, kas man ir domāta kā turismu braucieniem vai tur kaut kādiem, nu, teiksim, vēsākiem rītiem vai vēsākiem vakariem, es izvēlējos no luminiscējošās tā kā spīdīgi, nu, tā kā tad košu krāsu un tā kā atstarojošās vesti, apmēram. Nu, tad attiecīgi, kad tu lieto to ķiveru, tu viņu lieto lietus laikā, vai ne, tu viņu lieto garos gabalos, ja tu brauc, un tu viņu lieto tā, ka ir vēss. Kad ir vēss, sezonas sākumā un beigās parasti, ja ne, nu, sezonas sākumā attiecīgi, kad autovēdē tev nav pamanījuši. Nu, tad attiecīgi, kaut tā ķiveri, ja viņi ir spilgtāk, nu, varbūt viņi tomēr dod tev, tu esi labāk pamanāms, kaut daziņā. Tur gan atstarojuši elementi, gan viņi pati jau ir tādā spilgtā krāsā, jā. Protams, motociklus daudziem ir stila objekts arī, jā, nu, tur to nu,
es varbūt ierosinātu, ka vispār aizliegt pelēko krāsu automobīļiem, jā, asfalta tipu krāsu automobīļiem.
Prātīgs ierosinājums, jā.
Pelēkos laika apstākļos šie transporta līdzekļi vispār. Nu, tas ir muļķīgi par to runāt. Jebkurš transporta līdzeklis, kas ir legāls un kas izgājis certifikāciju, ir aprīkots ar pietiekoši certificētiem atstarotājiem no priekša, sāniem, aizmugures, tāpatās ar visām tām lampām. Francijā mēģināja ieviest to tas dzeltenās vests, ar ko tas beidzās, ja tad izbrauc ielās visi motociklisti un protestēja. Nu, beigās iekšlietu ministrs teica, labi, šitais jums nepatīk, atceļam. Nu, tas, manuprāt, tad mēs varam aiziet galējībās, ja nokrāsot varbūt arī gājējs, jo mēs zinām, lielāka problēma tumsā ir gājējs uz ceļa, ja, ko mēs neredzam melnās drēbēs. Nu, tad aizliedzam melnas drēbes un lai viņi staigā atstarojošās tikai.
Nu, savulaik jau tomēr mums bija tāda virzība uz to, ka kaut kādām atstarojošiem elementam tomēr vajag būt. Jā,
kā viss staigā pa labo malu vai kreiso. Neviens jau nav atrisinājis jautājumu, ka cilvēkam nevajadzētu atrasties uz ceļa, ja, kā tas, teiksim, Vācijā pamēģina iziet uz ātrumu šoseis. Nu, tev uzreiz policija nolasīs.
Savāks, ja. Jā, tā ja, ir.
Tā kā nodalīt ceļu no gājēja, tas ir primārais. Ja, nu, mēs krāsosim tur zaļā.
Tad attiecīgi šeit ir divas medaļu puses. Nu, pirmkārt, tam ir jābūt uzmanīgiem, otrām kārtām, nu, katrs var padomāt par savu kaut kādu elementāro drošību, ja nav kādā veidā. Nu.
Nu, tas ir tieši tā. Šis jautājums būtu tīri jāatstājumi brīvprātīgi arī sanāk.
Mm-hmm.
Žēl laikam tas jaunuzņēmums nomira, bet pirms apmēram 10 gadiem bija tāds labs izstrādes, kur viņš ar žiroskopu viņu uztaisīja aizmugurē, ir tev dioudīts ir un principā rādīja gan pātrinājumu, gan palielinājumu. Tur uzreiz iedegās tā kā
ir uz jums. Ir tāds, gan šīs ķiveres, gan visi ir gan motociklistiem, velospēdistiem, vai ne motociklam, tas nav tik aktuāli, bet tieši tādam velospēdistiem uzminēt, kurā virzienā.
Nu, viņi tur, tajā brīdī tur praktiski arī vairāk velospēdistiem to izstrādā. Tādā, bet varbūt, ka motociklis arī varētu noderēt.
Tas ļoti noderēt.
Mūsu radioklausītājs brīnās, kā var baidīties nospies bremzes, kas tas par tādu joku. Kā tad cilvēks vispār tas apliecīt?
Ir arī automobīliem cilvēki baidās spiestās bremzes līdz galam.
Ir runa par ekstremālo bremzēšanu, ja klausītājs nav saprats. No liela ātrumā maksimāli bremzēt un pārvaldīt transporta līdzekli, tas prasa zināms iemaņas. Un, ja cilvēks to nekad nav darījis, ja, tad viņš var nobīties vienkārši tāpēc, ka viņš to nemāk. Tāpēc man ļoti patīk Somijā, kad ir šīs te speciālās apmācības, tu pat tiesības nevar iegūt, ja tu neesi izgājis arī tāda ekstremālāka ziemas braukšana, ja, kur viens no elementiem arī ir mašīnas savaldīšana lielākā ātrumā uz slidena ceļa.
Un gal galā tādā brīdī, kad tās bremzes spiež līdz galam automobīlī, vai ne, tad tur viss lido pa gaisu, vai ne, tur viss kaut kas notiek. Un cilvēkiem bieži no tā ir bail. Nu, tur praksē mēs novērojam, ka vienkārši ja runājam par šīm bīstamajām situācijām, piemēram, avārijas situācijām, tad cilvēks ļoti negribīgi spiež tās bremzes līdz galam.
Es negribu nevienu nobiedēt. Jā, es vienmēr to pesimistisko notu šitām visām lietām runāju. Tā, ka tu pastāv, kā mēs runājam, uz līnijas un drošā braukšanā automobīļiem un paskaties, cik vidē statistiski vispār spējīgs autovadītājs vispār kaut ko darīt ekstremālās apstākļos, saprot, ka tev pat ar mašīnu ir baila reizēm piedalīties satiksmē, kur ātrums ir virs 50 km/h, jo tu zini, ka tas automobīļu vadītājs, nu viņš nenorēģies tur, kur vajag un kā, un kas tur tālāk notiks, tu pat paredzēt nevar, un tad iedomājies, kas ir, ja tu tajā satiksmē piedalīsies ar motociklu, ja? Tāpēc ir, nu, ir jādomā ar galvu.
Mm-hmm. Guns mums uzrakstīs tā šādi kaut kāda mistika. Vienkārši redze brīžam atslēdzas no smadzenēm un daudziem tā esot kaut kādās situācijās.
Nu, es paredzu, ka tas ir domās, ka cilvēks aizdomājās un aiziet kaut kādās savās domās. Vienkārši tas tāpat kā aizrautīgi runāt pa telefonu, kaut vai pat izmantojot brīvroku sistēmu automobīliem. Nu, tas ir tas pats, ka tu vari, ja tev pārāk svarīga saruna ir, tad tu sāc pārāk daudz pievērst uzmanību tam. Tas tāpat kā ja tu aizdomājies, tu sāc nu, domāt kaut ko un pievērst vairāk tam, kas tev galvā notiek, nevis tam, kas notiek uz ceļa, kur tu brauc. Es nevaru iedomāties nekādu citu iemeslu. Jā.
Ir teiksim, tas, kas man bieži gadās, ir, ja tu brauc visu laiku pa vienu trasi, nu, ierasto trasi, tu kādreiz aizdomājies, bet tev ir it kā jābrauc uz citurien, tu tik un tā aizbrauc tā, kā tu esi brauc, un pēc tam, oi, johaidī, man šis vajadzēja nogriezt
šeit. Jā.
Mm-hmm. Nu, vēl viens Jānis mums raksta divriteņu mehānismu. Kā transporta līdzekļu vadītājiem, tāpat kā visiem satiksmes dalībniekiem ir jāievēro intervāls, ko CSDD pilsētā iesaka ne mazāk par metru, tad kādēļ to motociklisti neievēro piesaucot apsteigšanu, kad apsteigt ievērojot intervālu faktiski nav iespējams joslu un autoplatumu dēļ.
Nu, un pirmkārt, ja runājam par intervālu, tad viņš ir ļoti, ļoti atkarīgs no ātruma. Jo, ja mēs pārvietojamies, piemēram, nu, par, nezinu, 90 km/h, tad arī tas metrs būs krietni pa maz. Bet, Piemēram, pilsētvidē ir, ja mēs knapi manevrējam, braucam 10 km stundā, tad droši intervāls bieži vien būs arī 10 cm. Tātad viss ir, protams, atkarīgs no meistarības, no visas no situācijas, līdz stāvošam objektam. Attiecīgi, tas intervāls būs mazāks, ir pie mazāka ātruma, protams, jau lielāka ātruma, jo tam intervālam jābūt lielākam. Tas atkal ir šis, gan izdzīvošanas, gan apmācības jautājums, un metrs noteikti nav panacēja.
Tā. Starp citu, ir arī šāds ieteikums, runājot par skaļiem izpūtējiem, ka rekomendē motociklus satiksmes dalībnieku drošības nolūkos tomēr atļaut motocikliem skaļākas izpūtējas. Tas palīdz viņus saulēcīgi pamanīt. Es starp citu arī esmu nonācis pie šādas domas, ka ik pa brītņiem tas ir ļoti labi, ka no muguras dzird, ka tas būkšķis nāk.
Ir divas lietas. Tātad vai nu mēs braucam pa šosei un mums vajag pamanīt, tā, kad es mājās savā dzīvojumā rajonā kaut kur Salnas ielā guļu, un divos naktī es noteikti negribu pamanīt to motociklu.
Kā motociklis es varu pateikt tā, ka nediskutēsim par šo te lietu, ir ļoti labi izstrādāti skaļas, tie skaņas normatīvi, un ja mēs runājam par pamanīšanu, pārlasam ceļa satiksmes noteikumus, ko viņi runā par to, ka cilvēkam kādam ir jābūt pie stūras. Ja? Pie stūras nav jāguļ, ir jāskatās, ja? Un ir jāredz viss citu pārējie ceļa satiksmes dalībnieki, ieskaitot velosipēdis, kas nekādi nevar būt ar skaļiem izpūtējiem, pat lai ko viņi darīja.
Nē, atceries, kādreiz bērnībā likt klāt, knaģīt un papīrīt.
Smilšpapīri mēs likām tādā spieķiem.
Kaut kas tādā.
Toties vai mašīnā.
Tā, vēl viens labi, šis jautājums it pa brīdņam atkārtojas tālās gaismas, un tas, ka brauc joprojām kāds ar tālajām gaismām dienas laikā.
Attiecībā ar motociklu ir es pats atsevišķās situācijās tiešām ieslēdzu šīs tālās gaismas, ja es redzu, kad uz ceļa sācies jūceklis. Tātad, ja es redzu, ka notiek kaut kāda tur manevrēšana, pilnīgs tāds, tiešām apjukums ir redzams satiksmē, es apzināti ieslēdzu šos tālās gaismas, lai mani ieraudzītu. Jo kā jau mēs te runājām, autiņam nolauzis spogulis ir viens vai ne, ir motociklistam, tur, kur autiņam nolauzis spoguli, visticamāk, es man kājas atraumies. Tāpēc, jā, ir daudz situācijas, kad, lai mani pamanītu, tātad dienas laikā arī tiek ieslēgts šīs tālās gaismas. Tas vairāk ir tāpat, kā mēs pie no autiņu braucot, mēs uzmirkšinām tām tālajām. Ar motus tur arī varētu braukt un visu laiku mirkšināt. Evo, es te esmu, vai ne, ieraudziet mani, nenobrauciet mani. Tā ir tā zīme, jo speciāli jau neviens nebrauc tam tālām gaismām, ja uz ceļa visi kārtība.
Izlaicīgi es pieļauju, ieslēdzot šīs te gaismas, tu pievērs uzmanību, ka tu esi uz ceļa, ja tu redzi un jūti, ka tevi var nepamanīt.
Tieši tā, tas ir
izlaicīgi. Bet ilgstoši braukt nevajadz, jo tas tiešām žilbina arī autovadītājs, un tas nav patīk.
Var beigties.
Tas ir tikai īslaicīgi uzmanības pievēršanai.
Uzmanības pievēršanai. Drošas braukšanas skolas direktors autosportists Jānis Vanks, CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Sirbītis, Latvijas motokluba asociācijas pārstāvis Arnis Blodons bija šeit studijā. Ko, kungi, veiksmīgu sezonu?
Visiem.
Un tiekamies pie mola.
Sākot no desmitiem, parāde pulksteni vienos, divos esam Spils lidostā un pēc tam droši, prātīgi pamājām.
Rītdien noteikti nav tā diena, ka vajadzētu izrādīties. Ievaram
jā, tas būtu diezgan muļķīgi.
Jā.
Un nebraucam ratā kopējā kolonā.
Tālūk arī. Jā. Līdz pirmdienai. Atā.